Азатлык радиосы сөйли. Апрельнең 17-се сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Пенза мөселманнары бердәм диния идарәсе Равил Гайнетин җитәкләгән Русия Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәтенең оештыручылар рәтеннән чыкты. Пенза мөфти аңлатмаларын ишетербез. Халык имамы булу җиңелме? Кыл Шәриф мәчете имамы Рамил Юнус турында укучыбыз фикер белән танышырбыз. Төркиядә шагыйрь Габдулла Тукайны искә алдылар. Мәскәүдә милли театрлар фестивальгә җыелды. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Пенза өлкәсе мөселманнары бердәм диния идарәсе Мәскәүдә мөфти Равил Гайнетин җитәкләгән Русия Европа өлеше мөселманнары диния нәзарәтенең оештыручылар рәтеннән чыкты. Идарәнең мөфти Абдрауф хәзрәт Забиров сүзләренчә, алар оешканнан бирле бернинди дә дини идарәгә кермәгән, ә бары оештыручы булып торган.
Yani Avrupa ölüşü dini idarelerin uçuriditirleriydik. Eli çıktık ana uçuriditilikten. Şunu malum ettik. Sebepleri var.
Sebebi neresi de?
Sebebi neresi de fitne. Mezkev halkı bizge fitne buldurmasın. Biz müstakil, bizim yolumuz var. Kur'an yolu, sünnet yolu. Bizden nişi getirge, tradisyon İslam diye ne bula? Kübisi hazır bu söz bilen şu, bu söz ne, bu istilahat ne, bu düşünceni, terminini kullanalar. Şulay bir. Biz bizden işler etip tanıyıbız, yatıraf kılabız, kabul etibiz, hem şunlarga nigizlenip amellerimizin de ibadetlerimizin kılabız. Bizim yolumuz, Kol Şerif Hazretlerinin yolları. Yani bu siyasi oyunlarga, bu hasta bındırlarının oyunlarına biz kirmibiz. Biz bu nerseden yırak. Biz müstakil dini idare. Tatar, Penza halkın, biz mişerler, Tatarlar, bizim bilen bir kimde oynamasın.
Siyasi oyunlar digen de siz nerseni kuzde tutasız?
Siyasi oyunlar ittirip, ol dinle yani şahsi menfaat için kullanı. Çinovniklarının kullarına bir oyuncak itip tutturmaz kakirel dini bizne. Meskev müftiyetine bizim karışımız bilgili. Abbas Hazretlerine gerdi siz karasagız mekalesin, mufti pütiryakşi kiblu. Şeyh Abbas Hazret, это bizden патриарх мусульманский. Lakin bu Мәскәү сиясәтчеләре белән динне, yani din üstünde kim капитал наживает, ничек, din üstünde Ризаэддин бин Фахриддин, din караклары. Бу Ризаэддин бин Фахриддиннең сүзләре, ибарәте, выражение, din караклары. Андылар белән безгә не по пути. Din üstünde bayıdılar, katıcılar tüzüdüler, anda yahtalar, villalar, biznesların buldurdular. Adi, Tatar, biçara Tatar halkı, kaysa her gün ülkenişke karşı dilinden, dininden, medeniyatından mahrum bula. Şu halka kim hizmet iter iken? Tüp məqsadı biz Tatar halkına hizmet etu. Gerekse canımızı fida etu Kul Şerif Hazretleri kibik. Bine şu yol bizim. Mezkev yolu çünkü Mezkev'de bir kaçan da din bulganı yok. Bulmaz da. İdil boyunda bizim ruhi mirasımızın çıganı İdil boyu. Mezkev tügül. Mezkev tügül. Bine biri de 40% Müslümanlar yaşı. Benz ülkesi, başka ülkeler. Bine şunda din, şunda merkez, şunda nur, şunda bereket.
Siz nindidir başka müftiyet kekirge giyirmişsiniz mi?
Anı min kabul itelmi bu kararını, bu halıkının işi. Губернаторның да ише түгел, ике тиен ише юк. Губернаторның да ике тиен ише юк. Бизге указывают, кая кирегә, кая чыгарга. Бу милләтемнең, татар халкының ише. Имамларның, вот имамлар тупланырлар, нинди карар кабул итәрләр, шуны без амәлгә ашырырга мәҗбүр булабыз. Мәҗбүр түгел, бурычлы, безнең өстебездә вазифа. Ни Мәскәү ише, ни Гыйнудинның ише монда бар бездә. Ни Талгатның ише монда бар монда. Без мишәр татар халкы, үз улыбызны беләбез. Bizim yolumuz bilgili. Şu yoldan dönmüyoruz. Biz ne использовать, kullanu, использование, да? Vakti tamam bitti. Kütmeyinde biz ne bu zor müftiler будет использовать в разных играх. Хватит. Tamam, bunlarga nokta koyduk.
Sizden...
Biz akıl bulup barabız. Nindi gene avır bulsa da yüz halkımız bilen birge yaşar biz. Yani çit ilden bizge şu vahabizm kirsin için mallar alıp bu milleti bizge skvoz palsi bakıp yaşayışı müftiler bilen bunu hiç общего дела не хотим иметь. Алар бит бирделер, возможность, шулык вахабитларга, яйлерге, милләтебез белән пользоваться, безнең рухи мирасыбызны юкка чыгардылар, безнең тамырларыбызны кораттылар, шуның белән байыдылар, аларга юл ачтылар, зеленый свет Аббас хазрәт әткәнче. Ничек әле без алар белән барыйк? Niçin halkını aldıyıp? Çünkü Tatar halkının kulunda birinçilik idi. Avul Tatar halkı tüzügen binanı harap ettiler. Tatarlarının bu üç vakitinde bir, bu nindi batırlık gerek, nindi bulduklık gerek, nindi iştihat, tırışlık gerek, gayret gerek. Meskev'de meçit tüzürüyor. Şu meçitini harap ettiler. Bizim bir ruhi, milleti bizim meçiti. Hele bu meçit tüzülse o da Tatarlar tükür. Kafkas halkı sponsor. Sizin meçitinizi Tatar mevkiyi cimirdi. Harap etti. Tanardan talep ettiniz. Birincilik gitti Tatarlarının kullarında. Bu bir akılga sınırtırgan derse. Daimen İslam dini Tatarlarının hucalığı bilen taralaydı. Elini buldu bu. Hı-hı. Tatar halkına hizmet etmiler. Yani ellenin çit ilden kildiğen sponsorlarla kol bulup yaşıyorlar. Şu milletini toplar.
İdarenin mene uçiriti dillerden şığuğu, o Avrupa Rusya Müslümanlar diniye nezaretine nindidir ziyan kitreme, ya ise o ana bir nindide tesir
esam. Ama üzüşleri, baş ayakları bir kazan, üzüşleri. Biz vazgeçebiz alardan, biz şu adım bilen, biz bildirebiz. İçi o pşu niyet s nimi. Biz vazgeçebiz. Şunu podlis alar işlediler, kaçanı travili Abbas Hazretke, Vahabitov. Şu Vahabitler Abbas Hazretinin ülken annesinin imanın piti etajını matım süktüler. Şu etim lüzumin amni bu puti.
Bizden dünya idaresi mi lan indidir bir jilişte kabul etti mi bu kararını?
Bizden şura biz var, şura da kabul ettik. Bizden şura biz var.
O şurağa kimler kire?
Savet var bizdeki. Şu savet kabul etti bu kararını.
Mening bilan barsida kelishding deyman boshqa imomlar da.
Ayi, biz Sovet qabul etdi bu narsani. Biz ko'rdik ularning atnashinyalari. Hayat ularning atnashinyalari, munosabatlari ko'rsatdi ularni. Haqiqiy yuzlarini ko'rdik.
Sizning diniy idoraga necha mahalla kira?
Bu bizning diniy idoraga rasman 30 mahalla kira. 100 yo'l biz bilan barabiz. Belgili yo'l, og'ir yo'l, lekin boshqa yo'l yo'q. Chora yo'q boshqa.
Penzer kəssi müsəlmanları birdəm dini idarəsi müftiyə Abdurov Hazrat Zabir sözlərin çalar bir kim qolunda qorşaq bulurğa diləmi, şuna müstəqil hərəkət etu yağın qarı.
Dünya xəlləri, Azadlıq Radiosu, Praq.
İstanbul'da jirli Tatarlar büyük Tatar şağırı Abdullah Tuqayını iski aldı. Mədəni şərağa Türkiyənin türlü şəxərlərindən Tatar cəmqiyyətləri vəkilləri jildi. Jirli Tatarlarını Tübənkama Tatar Dəvlət Teatrı Türkimi də uç çıxışı bilən qoğandırdı de İldar Qabidulin. Onun yazması bilən Naif Aqmal tanıştıra.
Abdullah Tuqay'nın tuğuna 126 yıl tuluğa bağışlanan şorada Tataristan'nın Medeniyet Ministri Oyrat Sibagatullin, Türkiye'deki tulu vakalatlı vakili Radik Gimaddinov, Rusya'nın İstanbul'dağı konsul kinyaşısı Aleksandr Hapilov, İdil Ural Türkileri Cemiyeti Başlığı Gülten Urallı, Türkiye Dünya Şehir Hakimiyetleri Birliği Serkatibi Yerdemşisi Mustafa Ak, hem Türkiye'nin türlü şehirlerinde urnaşkan Tatar Cemiyetleri vakilleri kotnaştı. İdil Ural Türkileri Cemiyeti Reisi Gülten Urallı, uz çıkışında Abdullah Tuqay şahısı hem icatının Tatar halkı için ne kadar ehemiyetli bulun, hem şağırga Türkiye'de bir kub ihtibar birilgenliğin ossızıkladı. Rusya'nın İstanbul'dağı konsul kinyarşısı Aleksandr Hapilov uz çıkışında Tuqay'nın Türk, Tatar hem Rus medeniyetinde ulu urun alıp duruğun bilgilep uzdı. Hem mının işi medeni şaralar halıklar dostluğun orttıruğa zor ölüş kırtkenin ossızıkladı. Medeniyet ministri Oyrat Sibagatullin, Türkiye'de Tatar medeniyetin hem edebiyetin tanıtı için kub işler başkarılganlığın bilgilep uzup, mının Prezident Rüstem Minnihanov'nın şahsi tilegi bilen işlenuğunda üstedi. Minister Şulayuk İstanbul'da aşılgan Abdullah Tuqay Parkı'nda tizden edipnin heykeli de kuyulaşağın haber itti. Şorağa kilgen kunaklar Abdullah Tuqay'nın icatı hem turmuşuna bağışlangan çıkışlarını, jır biyularını tomaşa kıldılar. Türkiye'de yaşayan Tatarlarının bolaları Tuqay'nın kişkineler için yazılgan şiirlerin süyləp kursettiler. Bir de okuşu Tatarstan hem boşka Türkiye devletlerden kilgen studentler Tuqay şiirlerin Türkçe, Tatarça, Türkmençe, Boşkırtça okup kursettiler. Tomaşaçılarının ihtibarın ayırışa Şurelini Garepşe okuşu student celip etti. Filistin'nin Gazze şehrinden gelip İstanbul'da okuşu Ola El-Kudva, Tuqay edebiyatı Garep diline de tercüme etilgen, şuna göre ul Garep dünyasında da King Donald'ın şağır dedi. Bu günlerde Türkiye'de gastrollerde bulgan Tüben Kama Totar Devlet Drama Tiyatrı Türkümü tomoshachilarni o'zining keng hem boy programı bilen suyundirdi. Artistler Xalqaro Teatral Festivalde qatnashar uchun Konya şehrine yol tuttular. Şaranı uyuşturuşlardan bulgan İdil Ural Türkileri uyuşması Татарстан мәдәният министры Айрат Сибагатуллинга рәхмәт хаты тапшырды. Моңарча безгә гел ярдәм кулы сузып тордыгыз. Киләчәктә дә ярдәмегез дәвам итәр дигән өмет белдерде министрга оешма җитәкчесе Гүлтән Ураллы. Сибагатуллин Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Айдар Гашигуллинга һәм вәкиллекнең беркетмә мөдире Бәрвин Әндергә Татарстан президентының рәхмәт хатын тапшырды. Татарстанның Төркиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Радик Гыйматдинов Түбән Кама театрына рәхмәт хатын тапшырды. Чара бергәләп туган тел җырын башкару белән тәмамланды.
Истанбулда Тукайны искә алу чарасыннан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карарга була. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Азатлык сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерүчен яңа мөмкинлек тәкъдим итә. Сез үзегезне төбәгездә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы ва әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Моннан тыш безнең сәхифәдә комментар бүлеге бар. Бүген сезне әлеге бүлектә урын алган Казаннан Айдар Гайнетдинов язмасы белән таныштырабыз. Аның сүзләренчә, Кыл Шәриф тирәсендәге соңгы хәлләр мөфти Илдус Фәйзнең абруен кына төшерде. Бөтен мусульман татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу бу инде үз халкыңа каршы бару була ди ул. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Казан Кирмәне музей тыюлыгы белән Татарстан мөфтияте арасында Кыл Шәриф мәчетен уртак куллану турында килешү төзелгәннән соң Кул Шәриф мәчетенең имам хатибы Рамил Юнус вазифасыннан алынды. Мәчетнең баш имам хатибы итеп Илдус Фәйз үзен билгеләде. Рамил хәзрәт Юнус исә фәкать аның ярдәмче имамы буларак кына калды. Әле бугына да түгел Кул Шәриф мәчетенең халыкны яраткан икенче имамы Рөстәм Зиннуров бөтенләй эшеннән алынып, аның урынына Сөләйман Зарипов дигән кеше билгеләнде. Рамил хәзрәт Юнус үзе бу үзгәрешләр аны мәчеттән алу өчен эшләнелде дип белдерде. Менә бу хәлләр халыкка ошамады да инде. Рамил хәзрәт үзе бу үзгәрешләр белән әлбәттә килешмәде. Бәлки килешкән дә булыр иде, әгәр дә Рөстәм Зиннуров урынында калса. Үзе бер интервьюсында аңлатканча, имамдашының эшеннән ни өчен алынуын аңа аңлатып та тормыйлар. Бәлки, биш тел белгәнгә аны вазифасыннан алалармы? Әллә монда имам булып эшләр өчен бер телдә белмәү кирәкме дигән риторик сорау бирде ул. Рамил Юнус ярдәмче имам гына булып калса, баш имам аны һәрвакыт кысрыклап торачагын һәм эшләргә ирек бирмәячәген, ахырдан барбер китәргә мәҗбүр булачагын да сизенгәндер ул. Шуңа күрә ул дәшми кала алмады. Бу хәлләр мөфти Илдус Фәйзнең абруен кына төшерде, ә бәлки битергәндер дә. Бөтен мусульман татар халкы бик яраткан, хөрмәт иткән шәхесне баш имамлыктан алып ярдәмче имам итү, ә икенчесен бөтенләй имамлыктан алу бу инде үз халкыңа каршы бару була. Юқа гына жұмға намазына жиылған мүсілманнар мүфтінің ішінен уақытынан алда кетуін бір тауыштан яқылап тауыш беріп, әм бұ турда президентқа хат юлларға болмағандар. Ғымымен, қазіргі мүфті қойдағына болмасын, нентігіне шәһәрге бармасын, шол жерде толашылар, ызғышылар шығу нентіде бір тенденцияға иленді. Қойбіреулер Кыл Шәриф мәчете белән бәйле тауыш ол ақша мәселесіне келіп тоташа деп әйтер. Чөнки садақалар бұл мәчетке аз кірмей. Ләкин дини мәрәсимнәр үтәгән өчен хәзрәтләр бер кайчанда килгән кешедән бер тиен дә сорамый, бернинди таксы куймый. Әгәр дә кемдер ышанмаса, биредә никах укыткан парлардан, сабыйларына исем куштырган ата-аналардан сорасын. Кешеләр үзләре садақаны нишаклы бирәсе килә, шуның кадәр бирә. Кемдер 10 сум, кемдер 100, ә кемдер хәтта 1000 сум. Шунысын да әйтергә кирәк, мәчеттә фотограф һәм видео оператор түләүле хезмәт күрсәтә. Менә аларның инде таксылары бар, 3000 сумнан башлап. Әмма аларның хезмәтләреннән файдаланырга беркем дә мәҗбүр итми, бу ирекле. Никахыбыз яки исем куштыруыбыз 10000 сумга төште дип әйтүчеләр шул түләүле фотолар һәм видеоларны кертеп әйтәләр. Әмма әйтеп кенә бетермиләр. Шуның аркасында төрле сүзләр таралады инде. Рамил хәзрәтнең һәр пәнҗешәмбе көнне дәрес бирүе миңа инде күптән мәгълүм булса да, беренче тапкыр аның дәресенә Кыл Шәриф мәчете тирәсендә шау-шу купканнан соң гына бардым. Дәресен ул бик матур итеп, гыйлем алу зарурлыгы турында сөйләүдән башлады. Шуннан соң ул мәчеттәге кадрлар алышыны белән бәйле булган үзгәрешләргә ишара ясап, бар җыелган халыкны сабырлыкка, түземлеккә чакырды. Бар нәрсәдә Аллаһы кушуы буенча килүен, һәм әгәр дә берәр инде сынау яки авырлык килгән икән, ул вакытта һәр вакыт кеше булып калырга кирәклеген аңлатты. Мисал өчен Пәйгамбәрбез Мөхәммәтнең үрнәк итеп алынырлык тормыш юлын китерде. Белгәнебезчә, Мөхәммәт Пәйгамбәр бик күп авырлыклар, зулымлар күрде, әмма бер кайчан да яхшылыкка начарлык белән җавап бирмәде, түзде, сабыр итте, ахырдан җиңүче булды. Мәккә шәһәрендә 13 ел буе мөшрикләр аны мәсхәрә кылалар. Төрлечә мыскыл итәләр. Әгәр дә уйлап карасак, бу 13 ел 4745 көн була. Көн сайын иртән торуга Пәйгамбәр Мәккә кафирләре үзенә тагын диндәй әшәкелек эшләр икән дип уйлап йөргәндер. Ничек аның нервлары түзгәндер дип ирексездән уйлап куясың. Рамил хәзрәтнең дә 4 көн буе нервысын ашыйлар. Бу Пәйгамбәрнеке белән чагыштырганда бик аз вакыт әлбәттә. Ләкин аныкыннан аермалы буларак, нервада уйнаучылар ниндидер мөшрикләр түгел, ә мөселманнар бит. Бу 4 көн эчендә хәзрәтнең нәрсәләр турында гына уйлап бетермәгәндер, чөнки ул дәресендә Мөхәммәд галейхиссәламның тормыш юлын хәзер икенче төрле аңлап, укый башладым дип әйтте безгә. Кеше барлык сынаулардан өстен булырга тиешлеген аңлатып, Рамил хәзрәт үзенең яраткан бер кыйссасын сөйләде. Бер профессор бер кунакны көтә икән. Тегесе һаман килми дә килми. Шуны профессорның кечкенә оныгы бер агачка менеп, кунакның килгәнен күрә дә, «Бабай, бабай, кунагың килә» дип кычкыра. Оныгы өстә булганга, профессор бабасына караганда күбрәк күрә. Шул рәвешле кешегә бөтен начарлыклардан өстен булырга кирәк. Начарлыкка начарлык белән җавап бирергә ярамый. Бу сүзләрне Рамил хәзрәт кызу канлы шәкертләренә адреслау аңлашылды. Чөнки алар без сезне яклап пикетлар оештырачакбыз, баррикадаларга чыгачакбыз дип лафырды. Хәзрәт бу сүзләрне ишетеп, халыкны хикмәт белән гыйбрәтле кыйссалар китереп, халыкны бик тиз тынычландырды. Шуңа күрә дә Кол Шәриф тирәсендәге хәлләр чагыштырмача тынычызды. 6 апрельдә мөфти җомга намазына килгәч аңа сүз бирделәр. Ул сүз башлауга барлык җыелган халык дәррәү кубып аның сөйләмәвен, чыгып китүен таләп итә башлады. Оят дип кычкырдылар. Шунысын әйтергә кирәк, иң беренче итеп алгырак рәттә утырган бер бабай мөфтигә шайтан мәлле шайтан актыгымы дип кычкырды. Шуннан соң аңа башкалар кушылды. Бу хәл нәрсә булып бетәр иде, әгәр дә Рамил хәзрәт вакытында халыкны туктатмаса. Ул Аллаһ ризалыгы өчен тынычланыгыз, бисмилла әйтеп башлаган кешене бүлдермәгез дигәч кенә халык кычкыруыннан туктады. Монда ул кирәкле, хикмәтле сүзләр кулланып, туган киренкелекне бетерде. Шуны аңлашылмый. Ни өчен Илдус хәзрәт Фәис Мәрҗәни мәчетен яуларга бармады икән? Чөнки гаетләрне шунда укыта иде бит. Моңарчы бөтен гает намазлары Кол Шәриф мәчетендә укытылып килсә дә, үзе мөфти булгач Мәрҗәни мәчетендә үткәрә башлады бит. Димәк, Мәрҗәни төп җәмигъ мәчет булгач, мантыктан чыгып, аңа шунда баш имам булырга кирәк булып чыга. Бәлки Мәрҗәни имамнары арасында мөфтигә көндәш булырлык кеше юктыр. Илдус хәзрәт Фәиз үзе дини белеме буенча фәкать мәдрәсә бетергән кеше. Тагын гарәп җирләрендә кыска вакытлы нинди курслар үткән, Русия ислам университетында да укып йөргән дигән сүзләр бар. Нишек кенә булмасын, дини белем, хикмәтле вагызлар сөйләү буенча Рамил хәзрәтне берничек тә уздыра алмыйм. Шуңа күрә үзеннән күп белүче имамнарга бәйләнәдер дигән тәсир кала. Гомумән, Илдус Фәиз белән Рамил Юнус икесе капма-каршы кешеләр һәм төрле фикердә тора. Ә мөфти башкача уйлаучыларны бердә яратмый. Ул карап торышка да бик кырыс, хәтта диктаторлык сифатларына ия. Бер вакыт Кол Шәриф мәчетендә сөйләгән бер вагазында демократия турында сөйләгәндә, исламда демократия юк дип исбатларга тырышты. Аның фикеренчә, бөтен мөселманнар сукырлаша имамнарына, мөфтиләренә буйсынырга тиеш. Рамил хәзрәт исә демократия исламның нигезе дип йөрәтә. Гомумән, мөфти сайлау процедурасын үзгәртергә вакыт җитте. Ул уйланып бетмәгән шикелле. Ачык тавыш белән сайланыла, барысы да кем-кемне сайлаганын күреп тора. Видеокамерага төшереп барсаң, соңыннан сайланган мөфтигә каршы булганнарны ачыклап, эшләреннән дә куарга мөмкин. Күбесе шуннан курка да инде. Сайлаулар гадел үтсен өчен һәр вакыт ябык тавыш биреп булырга тиеш. Бу турыда һәрберебез беләм. Шулай ук сайлаучыларны сатып алу кебек очракларда юк түгел. Мәсәлән, мөфти вазифаларын башкаручы һәм мөфтилеккә кандидат Илдус Фәиз сайлау алдыннан күп кенә мөхтәсибләргә шитил машиналарын бушлай тараткан икән. Кем инде үзенә машина бүләк иткән кешене сайламыйча калсын? Әгәр безгә бирсәләр, без дә әлбәттә ике куллап сайлар идек. Машиналарны сайлаудан соң да таратып була иде бит югыйсә. Мөфтине имамнарына түгел, бөтен мөселманнар сайласа ничек яхшы булыр иде. Чөнки муллалар белән халыкның фикере туры килмәскә мөмкин. Халык яратмаган кешене муллалар дини җитәкче итеп сайласа, Тукай үзенең шигырендә тасвирлаган шәхес барлыкка килүе ихтимал. Күзен йомган, муен бөккән, башында чалма чырналган, кибән шалма, кибәк башта ишан булган имеш хайван. Сүз уңайыннан Госман хәзрәт Исхакый вазифасыннан киткәннән соң интернетта халык сайлау үтте. Сораштыру буенча мөфти итеп, иң лаеклы кеше итеп халык Рамил хәзрәт Юнысны сайлады. Шундый хәдис искә төшеп китте. Үзе җитәкче буларга ашкынган кешене җитәкче итеп куймагыз. Димәк, үзе мөфти буларга теләгән Илдус хәзрәт түгел, ә мөфти буларга теләмәгән Рамил хәзрәтне мөфти итеп куярга кирәк булгандыр. Ул вакытта Тукай әйтсәк, мәгарифкә әүвәл башлап адым салган милләт өчен бәһа җитмәс кыйбат хәзрәт булыр иде. Хәзерге мөфтинең бөтен бәләсе шунда, ул башкача уйлаучылар белән уртак тел таба алмый. Мөхәммәт пәйгамбер хәтта насаралар, яһудиләр белән дә уртак тел таба алган. Ул Мәдинә шәһәренә күчеп килгәч, яһудиләр аңа иман китермиләр. Ә алар бу шәһәрдә шактый күп яшәгән. Пәйгамбер шәһәр халкына мөрәҗәгать итеп, Мәдинә халкы, сез бер өммәт дип дәшәм. Хәтта яһудиләрне дә мөселманнар белән бер өммәткә кертә. Бер хәдистә түбәндәгечә сөйләнелә. Бер вакыт мәчеттә насаралар килеп керәләр һәм үз гыйбадәтләрен үти башлыйлар. Сәхабәләр, әлбәттә, аларның өстенә ябырылып, тизрәк куып чыгармакчы булалар. Шунда Мөхәммәт ғәлейхи сәләм тимәгез аларга гыйбадәтләрен кылып бетерсеннәр дип сәхабәләрен туктата. Икенче хәдистә бер бәдәви мәчеткә кереп, үзенең кеше йомышын үти башлый. Ул вакытта мәчеткә келәннәр җәймәгәннәр, намазларны комда укыган булганнар. Барлык сәхабәләр теге бәдәвине үзгәлеп отар дәрәҗәгә җиткәннәр. Ләкин пәйгамбер аларны шунда ук туктата, аңа тимәскә буйыра. Намаз беткәч, ул тегене тыныч кына алай эшләргә ярамаганлыкны аңлата. Бу хәдисләрдән аңлашылганча, Мөхәммәт пәйгамбер бөтен кешеләр белән дә уртак тел таба алган. Менә бу сыйфат бүгенге көндә безнең дини җитәкчеләргә җитеп бетми. Кайанда башка диндәгеләр белән, бер динне тотучы имамнар, бер үк пәйгамбер артыннан баручы мөселманнар белән уртак бер фикергә килеп эшли алмыйлар. Татарстан диния нәзарәте бүгенге көндә нәкъ кадимчеләр хәрәкәтен хәтерләтә. Җәдиди карашлы дин әһелләрен үз урыннарыннан алып аталар, мәчетләрен тартып алалар. Мөфтият бөтен мөселманнар зомби кебек бер төрле генә уйларга, сукырларча буйсынырга мәҗбүр итмәкче була. Ләкин бу мөмкин эш түгел бит. Рамил хәзрәт әйтмешли, бар кешене дә бер калыпка салырга ярамый. Чөнки кешеләр төрле һәм төрле карашта торалар. 21-нче гасырда бигрәк тә. Монда ниндидер экстремистик карашлар турында сүз бармы әлбәттә. Андый карашларны Рамил хәзрәт һәрвакыт тәнкыйтьли. Бер вакыт Кул Шәриф мәчетендә Рөстәм хәзрәт Зиннуров мөселманнарның төрле карашта булырга хаклары бар дип вәгъз сөйләгән иде. Шуннан соң аңа мөфтият ябырылды да эшеннән алып атарга теләделәр. Шулай ук Шалы имамы Идрис хәзрәт Галяуддинне дә алып атарга теләгәннәр иде. Барып кына чыкмаган. Ә күпме барып чыкканнары? Аларны саный башласаң, мөфтиятның акыллы имамнар белән эшли алмауына кат-кат инанасың. Сүзебез Рамил хәзрәт Юнус хакында иде. Шунысын гына әйтеп тәмамлыйсы килә, Рамил хәзрәт үзенең белеме, халкы, сөйләү осталыгы, халык мәхәббәтен яулавы белән күпмедер дәрәҗәдә Риза дин Фәхретдинне хәтерләтте. Чөнки шундый хәдис бар: һәр 100 ел саен Аллаһы динне төзекләндерүче галим җибәреп торыр. Нәкъ бер гасыр үтүгә килде дә ул җир йөзенә.
Казаннан Айдар Гайнетдиновның сәхифә безнең комментар бүлегендә урын алган халык имамы булу җиңелме дигән язмасы белән ул сукырмаш таныштырды. Бу язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мәскәүдә бу көннәрдә милли театрлар фестивале уза. Бу фестиваль оешканга инде 9 ел. Мәдәният департаменты каршында оешкан фестивальдә үзешен театрлар белән берлектә һөнәри театрлар да катнаша. Алар арасында татар театрлары да бар иде. Мәскәүдә хәбәрчебез Нәзифә Кәримова әйтүенчә, әлеге фестивальне халык бик яратып кабул итә.
Менә шушындый алкышлар белән Мәскәү тамашачысы Галия Бану спектаклен күрсәткән Газиз студиясе артистларына үзләренең бәясен белдерде. Шушы фестиваль кысасында Мәскәүнең ике татар үзешчән театры булган Диләфрүз һәм Мәдәни үзәкнең Газиз театры студиялары да жюри игътибарына үз спектакльләрен тәкъдим итте. Диләфрүз театры Туфан Миннуллинның Әниләр һәм бәбиләр сәхнә әсәрен узган шимбәдә күрсәтсә, якшәмбе көнне тамашачылар Мәдәни үзәктә Газиз студиясе куйган Мирхайдар Фәйзинең Галия Бануын карады. Фестивальні іштурушларның бірсі болған Вера Федорченко бу фестиваль хақында сөйләп былай диде.
Многие играют на своих языках, но есть спектакли, которые ставятся на русском языке. Например, у нас есть два
Мәскәүдә милли театрлар күп. Быйылғы фестивальдә 19 театр катнаша. Алар арасында һөнәри театрлар да бар. Шуларның берсе Шиган театры Рамын. Шулай ук белорус, әрмән, литва, хәтта күрт телендә уйнаган театрлар да бар. Әрмәннәр үз телләрендә генә түгел, сәхнә әсәрләрен рус һәм француз телләрендә дә күрсәттеләр. Телләрен аңламасак та без артистларның уеннарына игътибар итәбез. Ләкин татар теле әле барыбер безгә якынрак. Без татарларның кайбер сүзләрен аңлыйбыз, диде ул.
Нам всегда очень приятно и интересно.
Вера Федорченко шулай ук ике үзешчән татар театры булган Диләфрус һәм Газиз театрларына карата Мәскәүдә үзешчәннәр арасында профессионал дәрәҗәдә уйнаучылар да бар дип белдерде. Фестиваль тәмамланганнан соң жюри карары белән театрлар алган урыннарына карап лауреат исеме бирелгән дипломнарга да лаек булачак. Ләкин анысы әле алдарак. Ә менә Мәскәү тамашачылары үз фикерләрен шунда ук әйттеләр. Шунсын да әйтергә кирәк, мәдәни үзәкнең тамаша залы шығырым тулы иде ул көнне. Тамашачыларны да тыңлый гале.
Ничә яшьтән аҗа ясыз икән ничә яш?
Ничә яш? Күпме бирсен бот?
Не, күпме бирмен дип инде. Җитмешләр бар инде.
Гарри ян җитмешен язын пускай.
Әйе. Ну, спектакльгә килгәнсез ышадымы?
Бик ышадым, бик ышадым. Әвәл исә куйдылар бит яхшы.
Койда, әуер, койда куялар ие?
Куялар ие, клубта учителлар, карта учителлар, алар кесендә инде, 80 яшендәләр. Без малага диттыга идек. Ару өстенә куйдылар, бик хуатунилар. Яшләр димәсен.
Казанда күрдем мин моны? Казаннан ким түгел. Казанныкылардан ким түгел.
Җырлары ничек?
Җырлары бик матур. Җырлый Галиеваның бик тавышы бик матур. Бик инде бик. Бик инде бик яхшы.
Нашка артистлардан да начар уйнамадылар.
Бик яхшы, бик матур. Без бик довольны.
Галиябану спектаклендә җырлар да бик күп. Галиябануны уйнаган Илнар Латипова, Хәлилне уйнаган Нияз Фәйзхановка пьесадагы җырларны Татарстанның атказанган артисткасы Роза Хабибуллина өйрәткән. Шулай ук Бәдри ролен башкарган Рафаил Закирьянов, Галимабану ролендәге Фирдәвис Гатина да ролләрен бик оста башкарып, җырлый белү осталыкларын да күрсәттеләр. Газиз театры Галиябануында Яучы Каршыкта җырлый. Ул ролне бик оста итеп Нуржидә Сәләхова башкарды. Авыл яшьләре булып уйнаганнарда биюдә, җырда үз осталыкларын күрсәттеләр. Алар өчен махсус биюгә өйрәтүче дә чакырылган булган. Шулай ук спектакль өчен костюмнар да махсус тегелгән иде. Тик менә ирләр киемендәге сәдәфләрнең икенче якка тегелгән булуы жюрида сораулар тудырды. Татарларда сәдәфләр киресенчә тегеләмени дип сорадылар алар. Телне бик яхшы аңлап бетермәгән жюри артистларның киемнәрендәге нечкәлекләренә кадәр игътибар белән карап утырганнар дип әйтергә генә кала. Тагын бер тамашачыга сүз биригәле. Ә менә Марс әфәнде ул үзе дә спектакльләрдә катнашып йөргән кеше. Ул булай диде.
Спектакль шадыма?
Бу спектакльне 2 ел көттек. Бу үзебезгә зур шатлык. Тамашачыга да, артистларга да, сәхнәдә бүтән коллектив барсы да яңа кешеләр. Дирефрездә дә 10 кешедән 8 яңа, Тәнзиләдә 18 кешедән 16 яңа кешеләр. Килеп чыга бу үзенә күрә кузница кадров. Напрашивается, бу безнең кадрлар бар. Җитәкчелек җиткәндә безнең профессионал коллектив булырга бар нәрсәдә бар. Яшьләргә менә баш рольләрне уйнаган Беляфрус коллективында монда Казанга барып аларны күрсәтеп, аларга әдрәп ярдәм итсәк, алар күтәрелеп чыгарлар иде, безгә дә зур шатлык булар иде.
Әхмәт Галимовны да тыңлый гале.
Нәрсә җитешмәде дигәндә, фәкать менә нәрсә музыка җырны басты. Шуңа күрә аларның болай да драматик театрларның артистларның тавышлары һәр вакыт көчле булмый. Гармон белән уйнаганда классик куелышларында һәр вакыт гармон белән уйныйлар иде. Ул башка музыкал кораллар булмаудан түгел. Шундый хәлдә, әгәр гармон, я мандолин шул нәрсәләр генә булса, тавышлар яхшылар, яхшырак ишетелер иде. Тагы бер теләк, яшьләр әле шуңа күрә эшләргә тиешләр алар дикция эшендә, дөрес әйтү. Һәр бер авазы аның тыңлаучыга барып җитәргә тиеш. Мәскәү тамашасына бигрәк тә
Siz tamaşaçıların fikirleri bilen tanıştığız. Şulay tüp Mäskäwde Milli Teatrlar Festivalinde iki üzüşen Tatar Teatrı, indi 25 yıl tarihi bulgan Dilafruz Dijurova jitekçiligindegi Dilafruz Teatrı bilen Tenzile Hüsnüttinova jitekçiligindegi Gaziz Teatrı Studiyası katnaştı. Tamaşaçılar olarını alkışlar bilen karşı aldı, şişeklerge kumip uzattı. Nazife Karimova, Azatlık Radyosu, Mäskäw.
Башкортстанда Республика Президенты Хакимият ашханасы өчен кыйммәтле савыт-саба сатып алынуга аңлатма бирде. Бер ничә кеше эштән алынды. Республикада су басудан зыян күрүчеләр арта, коткаручылар дулкынның икенче ташкынын көтә. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Туймазы Октябрьский елында Шкода Октавия автомобиле каршы як юлга сыгып Мерседес автобусына бәрелгән. Салондагы 17 пассажирдың 6-ы ярахатланган. Улар дәваханага алынган. 17 пассажирга табиптар урында ук медицина ярдәме күрсәткән. Шкода Октавия автомобиле водителе республика буенча Эске эшләр министрлыгының юл патруль хезмәте инспекторы. Якынча мәгълүматтар буенча ул автомобиленә идара итә алмай каршы як юлга сыккан. Әйткәндә, бүген республика буенча Эске эшләр министрлыгына яңа автомобильләр тапшырылырга тиеш инде. Әмма ул билдәһеҙ сәбәптәр буенча кисектерелде. Кайбер расланмаган мәгълүматтар буенча министрлыкка 22 машинаны Урал фонды һатып алган.
Азатлык радиосы Уфа.
Республика президенты хакимияте итәкселеге хакимият ашханаһы өчен кыйммәтле һавыт-һаба, шул исәптән 17 мең сумлык фужерлар һатып алуга бәйле аңлатма бирде.
Проверка показала, что конкурс действительно был проведен с нарушениями, поэтому было принято решение об увольнении трех сотрудников хозяйственного управления, которые непосредственно отвечали за проведение этого конкурса. Еще несколько сотрудников получат выговор. В целом, руководство администрации президента благодарно общественности, которая обратила наше внимание на эту проблему. Сфера госзакупок действительно является очень узким местом, местом достаточно коррупционным. И бороться с коррупцией здесь силами одного чиновничьего аппарата не очень получается. Поэтому любая помощь общественности в дальнейшем будет только приветствоваться.
Республика президенты хакимияте итәксеһе урынбасары Аббас Хәлләмевтың был белдерүе Рөстәм Хәмитовтың ике аҙналык ялдан сығыуына тап килде.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Республиканы һыу баҫа, итәксебеҙ ял итеп ята тигән белдереүҙәрҙе был көндәрҙә ялҡауҙар ғына әйтмәйҙер. Ҙур һыу ҡайтты, әммә ҡотҡарыусылар ташҡындың икенсе тулҡынын көтә. Ғафури районында еңел автомобиль ярдан Мәндем йылғаһына ҡолап төшә. Некрасовка ауылы эргәһендә 21 йәшлек егет ваз автомобиленә идара итә алмай, текә ярдан йылғаға түңкәрелә. Водитель һәм 41 йәшлек пассажир һәләк булған. Ҡыйғы районы Түбәнге Ҡыйға ауылында шартлау һөҙөмтәһендә һәләк булыусылар йерләнде. Көслө шартлауҙы бөтә ауыл халҡы ишеткән. Күршеләр әйтеүенсә, фажиғәгә тарыусылар туңған торбаларҙы иретеү өсөн мискә ҡулланған. Уның ике тишеге булған. Уларҙың береһе артыҡ парҙы сығарыуға, икенсеһе шлангты ҡуйыу өсөн ҡулланылған. Ләкин махсус клапан булмағанлыҡтан, ирҙәр бер тишеккә ағас бөкө ҡаҡҡан. Һөҙөмтәлә мискәсендә барлыҡҡа килгән юғары баҫым шартлауға килтергән. Береһе 5, икенсеһе 3 бала тәрбиәләгән аталарҙың һәм 15 йәшлек үҫмерҙең вафаты тотош ауылды ҡайғыға һалған. Башҡорт генералы Миңләғәле Шаймаратовҡа Рәсәй геройы исемен биреүгә ҡултамғалар йыйыу дауам итә. Акция дәүләт кимәлендә тарихи ғәҙеллекте тергеҙеү маҡсатында старт алғайны. Сараға Хәйбулла районы халҡыла әүҙем ҡушылды. Ҡултамға йыйыуҙа оло быуын вәкилдәре менән бергә йәштәр ҙә әүҙем ҡатнашты. Әле төбәктә 600-дән ашыу ҡултамға йыйылған, ти райондың йәштәр парламенты рәйесе Данил Аҡылов.
Айырым буклетлар әҙерләне, ҡайҙа матур итеп тулыһынса уның биографияһы яҙылған. Әйтергә кәрәк, күбе беләләр, кем ул генерал икән, Шаймуратов. Усаҡта менән беҙҙең геройыбыҙ, әммә ләкин уның биографияһын белгән кешеләр бик кирәк. Мәсәлән, әйтергә кәрәк, Шаймуратов генерал, ул 6 тел белгән. Яки әйтәйек, уның дивизияны, ошо бөтә Ҡыҙыл армияны алғанда, бөтә СССР территорияһында, уныса геройлар медаль орден менән бүләкләнгән кешеләр ҙә булмаған. Һәм әлбиттә, беҙҙең геройларыбыҙҙы беҙҙең халҡы белергә тейеш.
Генерал Шаймаратов ҡамауға әләгә торғандарҙан түгел. 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһында хеҙмәт итеүсе Ғәйфулла Ғәбитов шулай тип иҫәпләй. Легендар генералды илдең иң мәртәбәле наградаһына күптән лайыҡ тип һанай ул. ветеран һуғыш тураһында хәтирәләре менән уртаҡлашты. Тан орденының икенсе дәрәжә кавалеры Әбиәлил районының Асҡар ауылында йәшәй. Киләһе йыл 90 йәшен билдәләйәсәк. Шаймыратовка герой исеме биреү уның батырлығы алдында баш эйеү ти ветеран.
Үҙе һәләк булған, әбетінде ул бүтәндәрҙе ҡотҡарып сығарған. Герой исеменә лайыҡ беленгә ул эләгә торған кеше түгел. Сентябрь аҙағында Днепрҙа беҙ форсировать иттек. Анау ҡарҙа йүгереп бара алмайһың. Ат менән бараһың да, атыңдың өҫтән ырғыйһың. Ырғыйһың да сенелең белән һин амбразурын ябаһың. Ә һин ҡайҙа бара алаһың? Һинең күҙең күрмәй. Ҡайҙан сығаһың? Люкты өҫтән астыйынан һиңә гранат. Үҙе һәләк булыр. Но ул бейшле тұрған кеше түгел. Башқұртта.
Азатлықта Уфа Ауазы.
ЮНЕСКО-ның бөтә дөнья ҡомартҡылары иҫәбенә индереү өсөн яҡынса исемлек әҙерләнә. Улар араһында Башҡортостандың Шүлгән таш ҡурсаулығы ла бар. Әлегә тиклем Рәсәйҙән исемлектә 21 объект булған. Шүлгән таш иһә Башҡортостандан был абруйлы теҙмәгә индереләсәк тәүге тарихи мәҙәни мираҫ. Әле республика биләмәһендә барлығы 5000-дән ашыу мәҙәни ҡомартҡы иҫәпләнә. Уларҙың 44-е федераль әһәмиәткә эйә. Шүлгән таш ҡурсаулығы ЮНЕСКО-ның дөнья ҡомартҡылары исемлегенә инеүе уны һаҡлауға тотош ер шары йәмәғәтселеген йәлеп итеүгә булышлыҡ итә. Ҡурсаулыҡ тирәләй яңыса һаҡланған биләмә буласаҡ. Аҫаба халыҡ был яңылыҡтан зыян күрмәй, бесән сабырға, еләк-емеш йырға ла мөмкинлек буласаҡ. Халык ижады профессиональ сәнгать терәге. Республика халык ижады үҙәге 75 йыллық юбилейын билдәләне. Ошо уңайдан Өфөнең нефтсе мәдәният һарайында фестиваль үтте. Сара сиктәрендә Рәсәй халыҡтарының мәҙәни мирасын һаҡлап ҡалыу мәсьәләләренә арналған төбәк-ара ғилми-ғәмәли конференция, ҡул оҫталары эштәре күргәҙмәһе һәм байрам концерты ойошторолдо. Халык ижадын яратыусылар, боронғылыққа ихтирам менән ҡараусылар, байрамға сәнғәттең ошо төрөнә тоғролоҡ һаҡлап, халыҡ ынйыларын быуындан быуынға тапшырыусылар йыйылғайны. Шуларҙың береһе Архангель районынан Фәнисә Сәйфетдинова, ул семәрле бала сығыу менән шөғөлләнә. Был оҫтанан оло сабырлыҡ талап иткән эш, ти ул.
Иремнең инәсенең шушы станогы бар, аңардан алдым да инде, өйрәнәсем килеп китте. Мен шуңа тырышып-тырышып өйрәндем. Әби өйрәтте мине, 85 яшьлек әби.
Юбилей концертында республиканың билдәле ижади коллективтары сығыш яһаны. Башҡортостандың төрлө район ҡалаларынан килгән ҡурайсылар, йырсы бейеүселәр сағыу гөлләмәне хәтерләтте. Республика халык ижады үҙәге рухи берҙәмлек тәрбиәләүҙә, Рәсәй халыҡ-ара мәҙәни бәйләнештәрҙе нығытыуҙа ҙур роль уйнай. Урал моңо, оҙон көй, ирәндек моңдары конкурстары, берҙәмлек фестивале күптән инде сит тарафтарҙа ла киң танылыу тапты. Был Рәсәй мәҙәниәт министрлығының халыҡ ижады бүлеге етәксеһе Галина Фурманова тарафынан да айырым билдәләнде.
Я просто под большим впечатлением.
Мин Башкортостанда яшәгән төрле милләт вәкилләре мәдәниятының матурлыгына, халык иҗатының һәр яклап үтешенә, жанрларның төрлелегенә хайран калдым.
Нисәмә милләт шунса мәдәният. Башкортостанда яшәүсе 130 милләттең һәр береһе ҡабатланмаҫ үҙенсәлеккә эйә. Ауны һаҡлау һәм үҫтереү республика халык иҗаты үҙәгенең төп бурысы. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Апрель башында Орыс православ чиркәвенең Казан епархиясе вәкилләре Казанда 12-13 гасырларда татар мусульман зираты булган урында үзләренең гыйбадәт чарасын үткәрде. Хәзер бу урын татар авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты җирләре. Әлеге институт вәкиле кайчандыр чиркәү булган бинаны епархиягә тапшыру өчен бушаттык инде дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Казанда экскурсияләр дә оештыра. 9 апрель көнне ул радиобызга Казандагы Урыс православ чиркәү вәкилләренең 13 гасырда мөселман зираты булган урында шәмнәр яндырып, үзләренең изге суларын сибеп йөрүләрен хәбәр итте.
Илгәреге безнең ханнарыбыз җирләнгән зират өстендә урнашкан бинада кичә һәм бүген зур итеп зыялар. Ул зыян православ халкының бәйрәменә туры китереп эшләнде. Анда алар үзләренең Казан, Воскресенский, Яңа Иерусалим ирләр монастыры ашмақсы булалар. Бүгенге көндә ул җирдә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының фәнни изләнү институты урнашкан. Әмма ләкин фәнни изләнү институты үзенең эшен тулысынча башкармады инде ахыры. Һәм шул җирне сатарга булганнар. Сатып анда хәзерге көндә православ чиркәү үзенең эшен башлады. Әгәр дә тарихына бер аз кысылсак, булай булыр. Ул Казанның урта Казан җирендә урнашкан. 10 гектарга якын җир. Элгәреге мөселман зираты 13-нче гасырда барлыкка килгән. Әмма 17-нче гасырда миңләгән кадер ташлардан чиркәү һәм монастыр биналары нигезе һәм диварлары өчен төзелеш материаллары сыйфатында кулланылган ул. Бүген мең еллык ашар үсеп утырган истәкле урын сакланып калас урында менә шушы православ дин әһелләре мәхәббәтләрне канәгатьләндерергә бирелгән. Якын көннәрдә биредә безнең иске кадер ташларыбыз чыгарып ташланачак. Әлеге вакытта фәкать берничә генә кабер ташы, кабер өстенә куелган ташлар сатылган. Берсе Татарстан дәүләт музей бинасында, икенчесе Габдулла Тукайның әдәби музеенда саклана. Һәм шулай ук Кремль ядкарлыгында, Кремль җирлегендә дә бар, ул инде Сөембикә манарасыннан ерак урнашмаган бер кабер ташы. Ул да аннан китерелгән дип санала. Шуңа күрә анда табылган бер кабер ташында хәтта әйтелгән бит инде. 12-нче гасырда бу җирдә Казан ханлыгыннан бер ханым күмелгән, җирләнгән дип әйтәләр. Менә шуңа күрә мин бик каты борчылам. Бүгенгендә Татарстан Диния нәзарәте вәкилләре үзләренең тәхетләрен яулаган вакытта менә шушы махсус җирлекне яулап калса яхшырак булмас иде дигән нисбәттән мин борчылуымны белдерәсем килгән иде.
Дип белдерде Айрат Хатмулла. Православ чиркәү вәкилләренең авыл хуҗалыгы министрлыгы институты бинасы янында кабер ташларын моннан чыгарып ташларга кирәк дигән сүзләрен Айрат Хатмулла үз колаклары белән ишеткән. Бу хәзер архиерей дачылары дип аталган урында Айрат Хатмулла әйтүенчә, октябрь инкылабына кадәр Казан, Яңа Иерусалим дип аталган чиркәү монастырлары булган. Советлар заманында динне битерү башлангач, бу һәм биналарны авыл хуҗалыгы министрлыгы милки иткәннәр. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт, без бу проблемның туасын моннан берничә ел элек үк күңелебез белән сизгән идек. Татарстан Диния нәзарәтенә үтенечләр белән бардык, әмма төшкән эшләре булмады дип әйтә.
Хәтта безнең җәмәгать анда куйган идек, шунда истәлек ташы зур иттереп, шул урында борынгы мөселман зираты һәм мөселман шундый дини йорттары булганнар. Мин шул турда диния нәзарәтенә барганым 2 ел элгәре. Мәсәлән, менә хәзер монда чиркәү, урыс чиркәве мәсәлән йоклап ятмый. Сез авылыгызны ачканча, алар аны мәсәлән үзләренчә мәсәлән хәзер әйткәндә үзләштереп, приватизировать торалар, чөнки алар сезнең шикелле ашыгыгыз түгел. Алар сезнең мәсәлән ФСБга хезмәт итә җирниләр, но хезмәт итсәләр дә алар империя күзлегеннән карап тизрәк талап калачаклар. Ләкин анда бер нәрсә реакция булмады. Менә бер ел элгәре барган идегендә шул изге сайны кыйгач та барган идегендә турда тап ятып та бардык. Ләкин менә бер нәрсә шөгыльләнгән утырда кеше булмады.
Ди Галишан Нурьяхмәт, тарих фәннәре докторы Фаяз Хуҗин әйтүенчә, архиерей дачылары дип аталган урынның мөселман зираты икәнен дәлилисе юк, ул күптән расланган һәм аны православ чиркәвенә бирмәскә кирәк.
Анда безнең археолог Николай Филиппович Калинин казыган иде әле 40-нчы елларда мотагында, шул елларда, 40-нчы елларда. Чөнки анда дип табылган ике бөтен күп кисәгә билгеле булган кабер ташы инде, әйме? Берсе аның болгар кызы, болгар принцессасы Алтын Бөртекнең кабере өстенә куелган 1297 елда. 13-нче гасыр ахыры, икенчесе 14-нче гасыр ахырына карый анда Әмир Хәсән Мирмахмуд улы дип язылган. Ягъни мәсәлән, Булгар шәһәре белән, Алтын Урда шәһәре белән бәйләнгән истәлекләр бар анда. Анда бит шәһәрлек булган нигездер бер крепость урыны. Казан ханнары соңыннан ул тирәгә чыгып, яу иткәннәр аларның җәйге резиденциясе булган дигән нәрсә ул бераз легендар нәрсә. Булырга мөмкин, чөнки соңыннан инде менә урыс архиерейлары шунда яу итүне дәвам иттергән рәвешендә. Ул бик кызыклы истәлекле урын. Аны саклап калырга кирәк.
Православ чиркәве әһелләре аны үзләренә алырга телиләр икән, чөнки бу
бөтен Казанны алырга телиләр алар. Бөтен Казанны үзләренең кулында тотарга. Алай гына булмый, мал ишта алар телиләр. bizim izgi jüriken ol. Anı niçik bizden rüksel sıramışa, niçik bir kıyıklatıp demesen hayla yolu bilen alırga mümkün. Hiç mümkünlerse tübül bu. Eğer de andı tilekleri var iken, güterlik şehrine gerek, bizim jüri anı islatısı yok. Ettim bit 13. asır, 14. asırda bu ülken kişilerinin tabiri hem onlarda taş saklangan, onlar milli devlet muzeyinde olgaşlar hazır. Kazanlı olgaş elbette onlar getirip salalar, bütün jüride şirkevleri. Kazan kriminde 10 şirke bulgan, bunda da kanyosuna elbette bulgan andı şirkevler, elbette bizim jüri degen söz tübül.
Dedi Fayaz Xujin. Ozatlıq radiosu Tatarstan Ovul Xujalı hem Oziq Tülük Ministerliğine Neva deb atalgan bu fenni tekşirinu institutta jirlerin şirkevge birge jiyinasız mini degen sırau yolladı. Ministerliktan elige jawab bulmadı. Татар ауыл хужалығы фәнни тикшеренү институты ғилми секретары Евгения Захарова үзләренең турдан-туры Мәскәүгә буйсынуларын әйтә. Алар бу монастырдагы иң борынгы биналарның берсен 1706 елда төзелгән изге Тихон Амафонский чиркәвен бушатканнар инде.
Мы на территории Новоиерусалимского мужского монастыря находимся.
Biz 1920 yıldan birle Yaŋa Yerusalim İrlər Monastiri yerində işçənlik alıp barabız. Hazır dini mirasını elikki xucalarına qaytarığa degen qanun bar. Bu binalarını geri qaytaru bilen şəgəllənətirgən maqsus ayışma bar. Biz iñ birinqi şirkəvini boşattıq. Olar onda ğibadət qıldı. Bu binanı şirkəvge tapşırırğa degen dokumentlar da bar. Bu məsələ bilen Rus Silxoz Akademiya şəgəllənə.
Dedi Zaharova. Onun sözlərincə binalar federal dərəcədəki milik bulub tura. Onları şirkəvə tapşırını Moskva özünə həll etməgən. Bu Tatarstan hökuməti ilə kilişib işlənən. Урыс православ ширкәуенең Казан епархиясе сәхифәсендә элекке Казан якшәмбе яңа Иерусалим монастырендә гыйбадәт кылынуы турында мәгълүмат урнаштырылган. Анда мондый чараның инде узган елда үткәрелүе турында әйтелә. Сәхифәгә куелган видеода бу миссияне башкарган Казан Богородица Ирләр монастыры башлыгы игумен Петерим Рыбанин ачыктан-ачык элекке биләмәләрне ширкәүгә кайтару әлеге чараның максаты икән. Игумен Петеримнан бу орында элек мусульман зираты булганны, татар мусульманнары өчен изге җирләр икәнне беләләр микән дип сорарга җыенган идек. Әмма кабул итү бүлмәсендә утыручы Пасха булу сәбәпле якындагы көннәрдә сез аның белән бәйләнешкә керә алмаячаксыз дип әйтте.
Наил Аланны тыңладык. Новосибирскида татар милли мәдәни мәхтәрияте шаралар уздыру өчен акча юнәтү юлларын тапты. Алар милли эшләр өчен грантлар проекты белән чыкты. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Сания Мирхалиева таныштыра.
Мәгълүм булганча, Новосибирскида 1990 елдан бирле өлкә татар мәдәният үзәге һәм 2000 елдан өлкә татар милли мәдәни мәхтәрияте эшләп килә. Татар оешмалары активистлары кеше белән төрле бәйрәмнәр, бәйгеләр, фестивальләр, конференциялар һәм башка төрле чаралар үткәрелә. Шунсы игътибарга лаек, чараларның кайберләре төбәк ара һәм халык ара күләмдә була. Башка төбәкләрдә кебек, Новосибирскида да узган елларда оештырылган чараларның финанс яклары асылда химаячылар ярдәме белән хәл ителә. Дәүләт ягыннан ярдәм бик аз дәрәҗәдә була иде. Быел эш бөтенләй башкача. Без 7 төрле юнәлештәге эш проекты белән грантлар бәйгесендә катнаштык һәм җиңүгә ирештек, ди өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова.
Без катнаштык грантлар бәйгесендә, җиңеп алдык 7 грант.
Нинди эшләр буенча?
Беренче грант фестиваль конкурс Минати ани бергә бик тату бер гаилә дигән. 29 апрельдә без аны уздырабыз. Икенче проект китап чыгару. Новосибирск өлкәсенең татарлары.
Кем язды ул китапны?
Бу китапны Тези Мадарис Абакиров. Өченче проект конференция уздырырга җыенабыз Гаилә турысында. Бу проект яшьләр фестивале кысаларында сентябрь аенда узарга тиеш. Тагын бер проект җиңдә Тинчурин театры Новосибирск өлкәсе буенча гастрольләргә чыга сентябрь аенда 20-сеннән 23 сентябрьгә кадәр.
Кәрим Чинчурин театры белән килешүләр бармы инде?
Әйе, сөйләштек, алар риза. Тагын бит проекты параллель дигән. Яз көнендә без барабыз Казахстанга гастрольгә Ләйсән ансамбле. 14 апрельдә Семипалатинск шәһәрендә була концертыбыз. 15-ндә Усть-Каменогорскидә алла берсә. А безгә килә Иртыш моңнары Габдуха Кахунжанов белән 20 апрельдә. 3 көн буенча алар Новосибирск өлкәсенең шәһәрдә, авылларда гастрольләр белән йөриләр. Тагын бер проект бездә узачак быел 5-нче халыкара фестиваль дружбы тюркских народов Сибирская чайхана дигән. Без төрки халыкларына җыябыз. Һәм анда уздырабыз научно-практическую конференцию төрки халыкларының Тюркская красавица диген бәйгесен уздырабыз, гала-концерт, бөтен мәдәният учреждениялар катнаша безнең белән. И краеведческий музей, и областную научную библиотеку, ну и башка учреждениялар. Ноябрь аенда була с 24 по 27.
Роза ханым, сез бит әле сабантуйларда уздырасыз.
Сабантуйга да. Җиңеп куйдык бер проектны. Куштовка районында уздырабыз өлкә Сабантуе, Сабантуй собирает друзей дигән.
Әңгәмә Новосибирский өлкә татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова белән бара. Роза ханым санап киткән проектларны тормышка ашыру өчен дәүләт бюджетыннан акча бирелергә тиешлеге турында да бәян итте.
Бөтен проектлар буенча 1 миллионга якын акча бирелергә тиеш.
Сез ничек шундый уңышка ирешә алдыгыз?
Үзебезнең эш белән без үзебезне күрсәттек, алар ышаналар безнең яхшы эшләгәнгә, бу акчаны юкка тотмаячакбыз. Шуңа күрә безгә бирделәр.
Башка халыкларга да шундый ярдәм буламы?
Башкаларга бирмәделәр. Алар иштемәге оешма. А без дәүләт карамаганда торабыз.
Роза ханым, өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең дә милли оешмалар бәйгесендә катнашып, уңышка ирешүе турында әйтте.
Безнең автономия иҗтимагый оешмалары буенча грантлар конкурсына катнашты, правительственный грант. Аларга да бирделәр 100 000 Сибир яшьләр форумы уздырабыз. Быел 5-нче юбилейны була, сентябрь аенда 27 по 30.
Санап киткән проектлардан тыш, Роза ханым әлегә кадәр бер төрле бәйгедә дә катнашмаган өр-яңа проект өстендә эшли башлаулары турында сөйләде.
Аның бар бер проект татар авыллары бәйгесе уздырырга. Беренче этап письменный авыл тарихы конкурс. Икенче этап була презентация. Без киләбез авылга, алар үзләренең авылга ясылар презентация, визиткалары и концертные программы, выставкалар. Ишенче этап шәһәрдә финальный җиңүчеләр арасында була.
Бу конкурска акча бирелгәнме?
Юк әле. Өметләнәбез. Без аны уже сөйләдек министерствода, аларга бик ашады проектны. Апрель ахырына кадәр язарга тиешбез.
Аннары Рауза ханым күптән түгел булып узган чараларга тукталды. Өлкә татар мәдәният үзәге һәм Өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары кеше белән 8 мартта хатын-кызлар хөрмәтенә ял кичәсе, 22 мартта Нәүрүз бәйрәме, 25 мартта Россия мәдәният хезмәткәрләре көне уңаеннан бәйрәм кичәсе, 1 апрельдә татар кызы бәйгесе оештырылган. Аннан тыш, Өлкә татар мәдәният үзәге активистлары өлкә һәм шәһәр күләмендә оештырылган төрле милләтара чараларда катнашканнар. Чараларның кайберләрендә өлкә губернаторы Василий Юрченко, өлкә мәдәният министры Наталья Ярославцева да булган. Эшләсәң эш күп, тик торырга вакыт юк, ди Рауза ханым.
Эшләребез бик күп, вакыт расслабляться юк, эшлибез дә эшлибез.
Көзгә кадәр вакыт шактый булса да, инде Сибир чайханәсе проект өстендә эшли башлыйбыз. Төрки оешмалар вәкилләрен җыеп, алда торган эшләрне билгелибез, ди Рауза ханым.
5 апрельдә без Сибир чайханәсен оештыра башлыйбыз. тиләкләрне җыеп, тәкъдимнәрне исәпкә алып, бергә-бергә эшләргә телибез. Әтәҗе бергә, потому что только бергә можно сделать хорошее мероприятие.
Менә шундый эшләр башкарырга ниятлеләр агымдагы елда Новосибирскида яшәүче милләттәшләребез. Чаралар ничек узар? Бу хакта алдагы чыгышларыбызда Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирске, Омске.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел татар башкорт халкын милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән батыршаның Габдулла Алиевның һәлак булуына 250 ел тула. Шушы уңайдан Чаллы татар иҗтимагы үзәгендә фәнни гамәли җыен узды. Анда Чаллы, Казан, Түбән Кама, Алабуга милли хәрәкәте вәкилләре катнашты. Очрашуда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә булды.
Беренче чиратта шул вазгыятка игътибар итәргә кирәк. Узган гасырның 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт кайнар җыеннар оештырып, татар мәнфәгатенең кысылуы хакында сөйләшкән булса, Чаллы татар иҗтимагый үзәгендәге конференция нәкъ шул елларны хәтерләтте, диделәр сөйләшүдә катнашучылар. Чыннан да, биредә татар тормышына кагылышлы, татарның һаман да Русиядә кимсетүле карашта яшәүләре дә әйтелде монда. Саклаучысынан Болгарга куйдырмау буенча да үз фикерен әйткән Рамил хәзрәтне яклап та, Путинның татарны бетерүгә юнәлтелгән сәясәте хакында да түбәтәй кигән егетләргә Чаллы урамында бәйләнүләр, татар китапханаларының укучылары булмавы, Казан һәм Чаллыдагы урысча исем йөрткән урамнарга батырша исемен бирү турында да сүзләр күп булды. Фәүзия Бәйрәмованың күптән түгел генә батыршага багышланган китабы басылып чыкты. Конференциядагы сөйләшү шушы каһарманга багышланганга күрә беренче булып сүз Фәүзия ханымга бирелә.
Батырша күтәрелеше халыкка нәрсә бирде? Аның бу үлеме гаиләсенең шушылай итеп харап булуы юкка гына булмадымы дигән сорау куйсагыз, мин сезгә булай дип җавап бирер идем. Бүгенге галимнәр инде анализ ясаганнан соң дин әһелләре, тарихчылар шундый фикергә килделәр. Батырша күтәрелеше татар халкын көчләп чукындырудан саклап калды. Ягъни ул сәбәпче булды. Аллаһы Тәгалә аны алгы планга чыгарды. Сәбәпче итте кичләп чукындырып бетүдән татар халкын.
Тулайым
чукындырып бетүдән саклап калды. Чөнки шушы батырша күтәрелешү булуын белү белән Мәскәүдә, Петербургта патшабикәнең коты чыкты. Һәм 1755 елның сентябрендә үк беренче указны чыгара. Мәчетләрне җимертмәскә. Икенче указны чыгара. Кичләп чукындырганнардан чукынмаганнардан чукындырганнар өчен алу алмаска. Армияга җибәрмәскә чукынмаганнарны чукынганнар өчен. Кыскасы, рекрутка алмаска чукынмаганнар өчен, чукынганнар өчен чукынмаганнарны рекрутка алмаска. Кыскасы, булар чигенергә мәҗбүр булалар. Шушыннан соң менә мәчетләр салына башлый. Шушыннан соң менә татарның бугазына бугазыннан кыскан тимер кулларын ышкындырып торырга мәҗбүр була. Патша Россиясе патшабикәләре. Алар халыкның күтәрелешеннән куркалар. Алар уттан куркан кебек мөрәҗәгатеннән куркалар. Алар бит аның русасын укыганнар, аларның котлары чыга. Һәм икенчесе, батырша күтәрелеше 20 елдан соң Пугачев күтәрелешенә сәбәп була. Чөнки Пугачев күтәрелешендәге гаскәриләрнең халыкның күпчелеге татар башкорт була. Һәм батыршаның шәкертләре булалар күбесе. Алар Казанга хәтле килеп җитәләр.
Әзерли аны даже.
Улаларны әзерли. Шуңа күрә без буңа бәя биргән вакытта, хәтта Мәсгуд абыйга интенеф әйтте, батырша ул диде, азатлык фәрештәсе диде. Татар халкының азатлык фәрештәсе диде. Шулай итеп бәя бирергә тиешбез. Һәм үземнең кыскача чыгышымны Эдуард Мустафинның «Батырша» деген поэмасынан үзік білен тамамын сім келе. Мина шушынды шағир бар еді бүк күшілі. Оны да қинап өтерділер.
Өтерділердің ғылдәсі белгілі тұған
еді. Әй, «Батырша» деген поэма язып қалдырды ол. Мина «Батыршаны» ұзатқан мамен.
Эдуард Мустафин.
Татар башкорт халкы милли бәйсезлекне яклап көрәшкә күтәргән батыршаның һәлак булуына 250 ел тулу уңайыннан узган чарада Чаллыда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.